ya mokili lelo na vie wa Lingala. Yolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye, Mpona Sango na Lokota, la Lingala, Utolo Laka, la Amerika, awa na Washington DC. Mbote na Bino Banso, Mpokwa Elamu, Mpebo Yei Bolamu na Sango ya Mokili Lelo, Uto Studio Zomi na Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Sango ya Mokili Lelo, Tokolo Bela Mingi Mingi Makambo Mayi. Bakandida na bokonzi ya mboka baye bazali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka to na ekolo Congo Démocratique. Ezali bongo Martin Fayulu, Theodore Ngoyi Mukwege bayende na lelo bapekisamaki kotambola na kolusu ya Kinshasa. Na engumba Sud Kivu, sima ya mpela oyo ebomaki batu ntukumi bale na mboka Kamituga na butu ya mokolo ya lumingo loleki, batu ntukumi bale basutu bakufi na butu ya ntukumi bale na motoba tino ntukumi bale na sambo, sima ya mpela ikasi ebetaki na Bukavu.
Mula ibandaki konoka lobi ni natongo ya lelo isali badega ebele batu ebele bakufi pe biloko ebele ebe awa na Bukavu. Surtout na commune ya Dutu pe ba commune Zibale Musoko.
Bato bazali na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité kati bazali kotelemela kibao ko ezali misolo ya lisungi to pe fonds spécial ya réparation ya compensation ya bavictime ya baaktivité illicite na Uganda. Lingomba eye mokambi ya ekolo Congo Démocratique atie mpona kokabola lifuta na bango.
Les revendications ya biso ba victimes de guerre ya 6 jours. Jamais to moni ke uta ba pesibiso indemnisation, isali deja tiko ba bula mobimba mboko wana Uganda pesaki, ikomi deja na Kisangani, ki lelo yo biso toza kongia yango te.
Bongo na linaka na biso lokole ya lelo tokosololana apotre Nehemi Mabengi oyo azali bongo mokomi ya buku ya Bengi vivre la grandeur selon Christ to bomoni oyo bato babengaka kozala moto monene lokola Yesu Kristo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwa ntango kasi yambo mpenza tolanda basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Congo Démocratique pulusu ebetaki gaz lacrymogène pona kopanza batamboli ya bayo opposition na Kinshasa. Bayo opposition bazali kosenga ete maponami ya mokonzi ya mboka pena ya bakeli mibeko ya mikolo mwa tukumi bale na ya tukumi bale na moko mai bayi opposition babengi yango ya lokuta bindi mamate. Pulusu ezingaki bisika ya bayi opposition ya makasi lokola Martin Fayulu esika bayi batamboli ba Sengela kiko sangana na ngonga ya libwa ya tongo. Molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya asakola kiete kotambola to marche epekisa makipe pulusu ezoki mikano ya bukingi. Kasi bayi opposition bakangama kikaka na likambo ya kotambola pe babenga ki bayi mboka banso ya Kinshasa po ete bakuta na zinga zinga ya Palais du Peuple to ndako ya bakeli mibeko ndako ya parlement po ete batambola te na esika misala ya mapona mimizali. Pulusu ya kolo Congo Démocratique efundi bayi opposition na bosale libana bake tango ya botamboli ya mokolo mwa misato ya lelo pona kosenga ete maponami mabo ya mape maponami ya tukumi bale ya sanza mazongelama. Engebene na moto molo ya pulusu bana bake basusu pe bapulusu babale bazoki balobeli motango te pona bobwaka ni mabanga pe baprojekti na kati ya batamboli na bapulusu. Na ngambo na bango Martin Fayulu, Denis Mukwege, Theodore Ngoyi, Jean-Claude Bayende na Nkema Lilo balobeli ete bato zomi na moko bazoki atako botamboli ya bayi opposition mopekisa maki na bakonzi ya mboka. Bayi opposition batelemelaki kaka bokokisami article tuku motoba na mine to 64 ya constitution. Monisco ekangi misala na yango lobi loleki na Lubero na Nord Kivu liboso ya bakonzi pe ya bayimboka ya engumba ya Nord Kivu engebene na makanisi ya basali to ba partenaire pe bayimboka. Monisco esali misala mingi pona kosalisa bato pe pona kobatela bayi civil na esika lina pona mibu tuku mibale na yoko. Bayimboka ya Lubero bandimete esika lina ekomi na mwa kimya pona bokasi ya Monisco na bosalisi na zinga zinga ya bakonzi ya mapinga maekolo Congo Démocratique. Pona mokonzi ya basoda ya territoire ya Lubero, Colonel Alain Kiwewa, ngonga ekoki ya kozwa mosala na maboko lokolo ya Monisco ezali kokende. Biloko ya mosala ya misala ya Monisco ya esika ena epesami na mangomba ndenge na ndenge na mbula matari ya territoire ya Lubero. Ezali bongo ba tante, masini to ordinateur, biloko ya babiro pona pulusu administration ya territoire, DGM tope ba mangomba ya société civile pe bongo na bongo. Pona Monisco bo kabwani eye ezali kaka na nzoto pamba te, misala mia ONU eko salisa kaka territoire ya Lubero na makoki ya ndenge na ndenge. Ezalaki na 2002 nde Monisco ebandaki musala na Lubero na kombo ya MONUC lokola esika ya kobatela basoda ya kala. Sima ya mibu misato esika lina libongwa maki na biro ya Monisco. Nekolo Senegal bato tuku sambo na libwa bapesi mikanda pona kowele la mapona miya mokonzi ya mboka ya sanza ya mibale ya mobu 2024 kolanda journal Le Soleil. Kati na bakandida baye ezali na Amadou Ba, ministre ya mbope momonisi ya majorite presidentielle, to lingomba ya politiki li ezali koyange la ekolo sikoyo. Ezali pe na moyo opposition Ousmane Sonko, maire ya kala ya Dakar, Khalifa Sall, Karim Wade, mwana ya mokonzi ya kala, Abdoulaye Wade, pe Idrissa Seck, oyo azalaka moto ya mibale na maponami ya mokonzi ya mboka na 2019, maye malonga maka na president Macky Sall. Nekolo Centrafrique, kompani ya moyi ekolo Amerika moko ya basoda Bancroft Global Development esakoli ete ezali na masolo na ekolo Centrafrique. Le 23 décembre, molobeli ya mbulamatari ya ekolo Centrafrique, Albert Yaloke Mokpeme alimbola ki ete ekolo na ye ezali kosala mosala pona kozala na boyokani na bikolo biike na oyo etali bokengi. Abakisaki ete pona botongili susu ya mapinga maekolo, bakonzi ba ekolo ya bango basengi lisusu na bandeko na bango, kati na bango bikolo Rusi, Angola, Maroc pe Guine baye bazali kosunga pona kopesa matea na basoda ya ekolo Centrafrique. Ekolo Etats-Unis eyebisi pe bakonzi ya bangi ete ekoki pe kopesa mateya na basoda ba ekolo na bango. Na ekolo Guine, moto ya monene ya mboka eye oyo epelaki na esika babombaka gaz na pitiloli esili kozimisama. Kino sikoyo moto yango ezalaki kaka na nse kasi ezimaki te. Bato tuku mibale na mine bakufa ki mpe kama mine na tuku mitano na mine bazoka ki. Etie na pasi bato koto zomi na moko mbula matari esi epesi lisalisi na mabota kama mine na tuku motoba. Bakonzi bazali koko bako pesa lisalisi pona kosunga mabota nyonso koto mibale na kama moko na tuku mine na moko mae mazwili kama pona moto. Na Burkina Faso, ministre ya kala ya mambi ya bapaya ya ekolo eye Ablasse Ouedraogo azali komona na te. Lingomba na ye ya politique le faso autrement, li lobi ete bato bakangi ye na makasi pe lizali kosenga ete babimisa Ablasse Ouedraogo na lombango. Na sanza ya zomi na moko to novembre bakonzi batiaki Ablasse Ouedraogo na molongo ya bato oyo basengela ki kokende kobundisa badongolo miso. Moto moko akoki koyeba nayo te soki ministre eyakala azwami na makasi pona kokende kobundisa basimba mindoki ya bajihadiste. Nekolo France Tour Eiffel et Lembo ya Engumba Paris pe moko ya ba monument oyo bato bakenda kakotala mingi na mokili mobimba ezali na kokanga malelo. Efungolite pona basali na yango baboyi kokende mosala balingi kokebisa pona bomati monene ya motango ya mbongo bakambi ya Tour Eiffel bazali kobimisa pona misala ya kobongisa pe kozongisa lisusu sika Tour Eiffel. Basali batiki mosala na tango e ya suka ya mobu tango bapaya mingi pe bafandi balukaka kokende kotala Tour Eiffel. Mokolo ya lelo ekoki mobu nkama ya liwa ya ingénieur Gustave Eiffel botongi ya monument eye. Mokambi ya mambi ya bapaya ya ekolo États-Unis Anthony Blinken azali kokende na ekolo Mexique lelo mercredi pona koluka lolenge ya kosukisa boye ya bapaya na nzela ya mayuya na ndelo ya bikolo États-Unis pe Mexique. Na baposo oyo euti koleka pene na bato koto zomi na mokolo bamekaki kokatisa ndelo ya sud ya ekolo États-Unis na ndenge oyo eyokani te na mibeko. Lisusu motango ya bankoto ya bato oyo bauti na mikili mosusu basi balongwe na sud ya ekolo Mexique omokolo mwalomingo loleki pona koluka kokota na ekolo États-Unis.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Ba kandida na bokonzi ya mboka baye bazali kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Congo Demokratike ezali bongo Martin Fayulu, Theodore Ngoyi, Denis Mukwege, Jean-Claude Bayende na Kemalilo bapekisamaki kotambola na polusu ya Kinshasa. Ba kandida baye batelemeli ba resulta ya ndambo maye misala ya bobongisi mapona mizali kosangisa. Tolanda bolaina yango na Andre Nbi.
Baktivisti ya opposition baye babandaki kosanga na liboso ya biro ya ECD na Kinshasa pona kotelemela ba resultat partiel oyo senye ezali kopesa. Kasi bapanzamaki na polisi to Kashada Katumbemba na Ridi Manjo baye bazalaki na milulu miye. Moko na baye babongisaki botamboli boye opposant congolais Martin Fayulu alobi bokosi ya maponami bobongisamaki mpe bokanaki na président ya CENI alobi bakondima ata mokete ba resultat oyo toyoka Martin Fayulu.
Bomoni biso tosalaki manifestation oyo tolobi boye ke tokondima makambo ya ba élection yauti koleka te, ezali ba élection te, ezali kao organisé, ezali fraude organisé. Monsieur Kadima bazwaki ye na Monsieur Tshisekedi pour installer nyonso oye koki alekisaye Tshisekedi balobaki ke bako ridiculiser Fayulu bako taye même na 5e position bomoni ba 1% ba tout ça. Est-ce que mutu yo amonaki ndenge campagne elekaki akokondima ke na ville moko na mboka moko ya Congo Fayulu za 1%? Alors, basali biloko wana, tolobi na bango ke tokondima yango ata moke te.
Milulu miyembi pekisamaki na bayi polisi, kasi na ngambu na bango, mibale bazokaki, pe na ngambu ya baye bazali ko manifeste, batu mitano pe bazokaki. Toyoka Blaise Kilimba Limba, wazali commissaire provincial ya la polisi ya ville de Kinshasa.
Kotia mwana muke liboso ya manifestation. Bana wana bazalaki encadré na bapara na bangote lokola mibeko elobi wana nde sali pasi
bilampo na bino
kombien eza ba policier mibale bazoki na mabanga wana euti na baeba yake ko insécuriser organisateur ya marche yango mbona ki police yaki pona kokota na katikati yango pe bazwi pe mabanga wana bazwi to regrette nango mingi soki organisateur aza koyoka ke prochainement il faut toyokana po to sécuriser batu nyonso mais lokola tokomi en face ya bana mike wana pe je crois que na section na biso ya judiciaire tokota lelogo nini ekosalema contre ba organisateur
baposa mitano bamoni ete botamboli boye bozali na mokano ya kotelemela ba résultat partiel ebimisami na seni mpe kosenga na boboyi mapona miyale 20 décembre uto Kinshasa André Ndambi mpona VOA Lingala.
Matondo mingi entre Ndambi na ingumba Sud Kivu sima ya mpela oyo ebomaki bato 20 na mboka Kamituga na butu ya mokolo ya Lomingo Loleki, bato 20 basusu bakufi na butu ya 20 na Motoba kino 20 na Sambo sima ya mpela ikasi ebetaki na Bukavu. Bolaina yango na Jérémy Kuima.
Kolanda ndenge société civile elobi mpe endimami na bourgmestre ya commune ya Kadutu Jean-Pierre Mizinzi Murandikiri, mbula ya makasi eye ebandaki utopokwa kino na tongo ya lelo. Totuna ki mwana mboka Hippocrate Marume, président société civile ya Kadutu, alobeli awa mpo ya badega oyo esalemi.
Les plus d'indiens qui se sont abattis dans la ville de Bukavu.
Wango mawamingi na bafamie bele. Bumbula ebandaki konoka lobi di na tongo ya lelo esali badega ebele bato ebele bakufi pe biloko ebele awa na Bukavu surtout na komine ya Kadutu mpo pe bakomine mibale mosusu ya Libanda pe Bagira balobi ke badega pe ezali kuna me Kadutu nde ezwaki badega ebele bato 20 bakufi artie Nyamugo bato 11 bakufi pe bazali koluka bakor ya bato 6 o jiske la bazali etuwa. Na kartye Nyakaliba batu 5 nde bakufi pe toza na bablese ebele. Na kartye Nkaf tu 4 bakufi mibale na aveni wesha eko na plade ya nepana. Bariskape bazali na ba structure sanitaire yawa na Bukavu bazali kolandela kana bango mara. Siko biso population tosengini. Tosengi na gouvernement. Eza la national provincial. Bameka ko dekrete moma ya 2 ya rekema. Po bande ko bakufi ezali bandeko oyo biso nyonso toyebi bango mpe toyebi ke vi ezali sacre olingi mpe bato nyonso oyo bakufaki te bazokaki guvernema ezwa bango en charge na nivo ya bahopito. Tolingi mpe ke ntango bakokende kokunda bandeko na biso bakufi bakunda bango malamu bakunda bango na honneur mpe guvernema ezwa en charge bamatangi.
Bourgmestre ya komine na ngambo na ye alobi ete apesaki rapo na bakonzi ya meri ya Bukavu pe bolukiluki bozali kokoba batu bakufi mitano na kartye Nyakaliba, mibale na kartye Nkafu, zomi na mibale na kartye Nyamugo. Mbula oyo ebeti lelo esali dega mingi, mabele ebukani mingi ya batu baweyi ezali batiolaki na mai na mbula na Nyamugo. Ezalaki na balabala monene kawa oyo eutaka zando ya Kadutu kokende Place 24. Mpona baye batiolaki na mai ya mbula tisikoyo tozwi bobele bibembe mitano tozoko bana bolukiluki bongo soki moto akufi na mai nzoto ekoki komona na sima ya mikolo mibale. Baye banso mabele ekwelaki tozwi bango banso mpe nzoto ya bango ezwami na ndako ya malili ya lopitalo ya monene ya Bukavu.
Matondo mingi Jérémy Kuyima. Bongo nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na apotre Nehemi Mabenge oyo Mabengi oyo azali bongo mokomi ya buku na kombo ya Vivre la grandeur selon Christ to bo moni oyo bato ba bengaka kozala moto monene lokola Yesu Kristo. Apotre Nehemi Mabengi azali bongo moko ya basaleli ya Nzambe na Seattle Washington pe bokomi pe mokomi ba buku. Alors, tout l'andale du solo, tout solo la kinaye. Apotre Nehemi Mabengi, mbote mingi na yo esika ozwami na Seattle, Washington.
Mbote mingi papa Roger Bolamba, merci beaucoup.
Apotre Tobengio, parce que biso lolaka la Amerika to sepeli komona tiyo komaki buku mobimba oyo obengi na lopoto vivre la grandeur du Christ. Na lingala ilinko lakisa komona si oko lingi bonene bwa mokonzi Yesu Kristu. Na yebite soko yomoko okoki komanyola pona nini kopesa kombo ya ndengi wana na buku na yo.
Ya, tuka merci beaucoup pour na question wana. Buku wango leto dina français, vivre la grandeur selon Christ. Na lingala niko labwete kobika ki ki bonene ekolandi sama na ndenge ya Kristo. Donc ceci ezalaki d'abord inspiration ko la pesa ebiso kota la comment tokoko vivre boye na image ya Kristo, koza imitateur ya Kristo, ndenge nini ye Kristo azalaki nzambe aza monene qu'il y a vu na ye, comment est-ce qu'il a vécu à Bika, na se na mokili oyo, kasi, bonzambe na ye wana, et salike, malgré ki bonene na ye, malgré nyon sutu azalaki, a ye na kat na se na mokili, pona kosaye la biso bato. Yango wana boye, nkola bandai ko inspire ngai, na wetali bote mbene ni mtako kubika, grandeur, kola nisama na Yesu Kristo.
Kolandisama na Yesu Kristo, ndenge nini kasi to sengeli ko biso kozala kolandisama pinza na Yesu Kristo, kolanda Yesu Kristo na makanisi na biso na maloba na misala, ndenge nini biso to sengeli kolanda Yesu Kristo.
Parce que soki to benyami boete ba Kristo elingo la boete Kristo ezalite poto ke na eglise poto ke na losambo tango nyonso to poto sima ka bibia na maboko kasi bo Kristo na biso ezotalisama na lolenge na biso ya kozaela, tadi na misala na biso ndenge moko Yesu alobaki ke bakoyeba biso bote na bakoyeba moto na mbuma na ye na misala na ye. Soko bengami lokola boete mo Kristo ya solo esengeli bo Kristo wana ndenge alobaka ntango nyonso koyebisa moto te ke yo oza mo Kristo me ezaleli na yo elakisake ozali mo Kristo parce que moto nyonso akolobaki aza mo Kristo me na bambuma na yo na etamboli to nolenge na kozaela nde kotalisa biso ya solo oza yango toza yango te.
Sikoyo ndenge yo moko ozwaki inspiration wana nayebi ke soko yo komi mbongo seke okomi buku wana mpona mokili mpona kopesa eyano na mituna ya bato na mituna ya mokili, ndenge ozali komona mokili, eske mokili oyo ezali kolanda vraiment bonene ya Kristu ndenge yo komi na buku?
Tozanga ba desima lolenge ebele ya komangela to kopesa definition na oetali grandeur to kibon monene moto na moto azotalisa boye definition na ndenge na ye lolenge na kolobela moto aza komona boti aza monene mpo aza na bato ebele baza nsima na ye, moto aza komona kaza monene mpo ete ayebali na bato ebele, moto aza komona aza monene mpo ete aza na eglise ya monene mpo aza na materiel ke selon kotala kolandisama na definition ya mokili grandeur eza eloko nyonso to ezali visible parce que la kokomisa moto monene ki bonene ekomisaka moto visible omona na boye na kati na polele. Donc wana ezali lolenge ya definition ya lolenge ya definition ya bomoto me kolandisama na definition ya grandeur por na Yesu Masiya moto monene o aza monene abengami azala mosali ya bato. Alors soki totali kolandisama na lolenge boye oyo nyonso batako konsidere yango bote ki bomonene ezaki bomunene selon bato mela selon nzambe te yango nde boye kotala miso na nga so natali lolenge toza kobika na se na moi toza kokomprendre ke ya beaucoup de réalité makambo ebele oyo esengi ezosalama lolenge na bonzambe te ezosalama lolenge na miso na bomoto
elingi koloba ezosalema na bokitisite na bomikitisite ndenge Yesu azali kolakisa bato balingi kokoma monene mpona ye bazala na bomikitisi ezali bongo
te komikomisa monene to monene soko tali na kati na buku na ngai na kati na buku ezinaloba makambo ebele na oetali bote ki bo monene omoni bato mosusu bazomona monene eloko nyonso ezali parce que kotala boye moto aza monene arevandikaka kibo monene na ye te parce que deja na kotala na position na ye ezo la kisa oya zali deja mon ezo la kisa oya zali yesu masia zali na besoin te alo baza monene na alo bana alo azali na besoin te alo baza monene deja boye ezo la kisa oya zali yango moni boye moko makamo susu na menya kibo monene umona moto azala ka moto moko elembo ya kibo monene ezali ko rekoye ba pe ko reconnaître kibo monene ya moto mosusu ne awa boye moto mona to développer mo attitude mo na na za moto monene c'est comme si na ko exemple na ko ko lo ba peke na za na besoin na yebi sa ba tete na za mo na mobali aussi non tant que ngai moko na yebi ki bonga moko zo fikina za mo na mobali soko moni moto ko mi ko tele ma ba te mo ni ndele ko tala na bonga za mo na mobali na za mo na mobali c'est à dire ni ko ba bote avant la carence lo ko za ko revendiquer ki avant na
Buku ya liboso ya ngoyo yo komisi koyo sima ya experience munene bangonge bele yo lekisi na communion na relation na contact oyo ozali na ngona Yesu Kristo est-ce que osuki wana tozali na makanisi mususu
Buku oyo ozali officiellement na bimisa ki tente l'impact na komande vive la grandeur oyo ezali oyo ezali ki ya liboso ebimaki me yango te nde ezali esengaki elimakutu ya liboso parce que na kat na mulongo ba livre on na na zana ngo on na na komaki na zali na 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 au moins na 7 livres o singeli edima mais en cola pe sa sala ki na bi misana no na tindi kana ndi boso o ibala ki o to to za ko lobela awa mais ba msusu deja et c'est comment maka depuis déjà ba ané avec ma expérience au de ça na on en zambé et kutu moko ba livre o edima tozo benga ngo feuille de route wana za lokasa oyo ezo pesa direction na ndenge nini mo Kristo ko zala eko zala kaka buku moko ezo eko sunga ba Kristo nyonso oyo eza ko aneti moboko boye ya bomo na bango en tant que ba Kristo
ezali bongo albongo lokwa to komo koma na suka ya masoro na biso apotre na emi mabengi bato oyo yo batangi livre na yo deja banda okomi yango tisikoyo balobi nini oyo koiko yebisa biso basepeli na yango to basepeli na yango te
bato mingi bato nyonso to batangi bi en tout cas buku oyo lolenge komamaki ekomami atoza mo Kristo yango ya ebandeli atozo Kristo obote ya mbule bele okomona ke ekopeso posibilite oyeba atoza motangi makasi ya biblia to motangi makasi ya biblia te na kati na livre wana ntango za kotanga yango oza na facilité ya kodekouvrir makambo nini oyekomi na kati na biblia na zungulu wana ekokende baprofesseur ya université batangi livre wana ba docteur ya ministère batangi livre wana ba docteur bazana ba PhD meto lo bakango na anglais batangi ya buku wana ba ndimi simple batangi buku wana en tout cas na bato nyonso oyo na jui na rapport nous on dit kozwa et bato nyonso bazo pesa appréciation na nango au monique na saika la présentation nango awa na kata Washington pe mais na memaki yango pe ti na Congo et pas ya natali na fanisa ki ba écrivain ba komi ya ndenge na ndenge ba tanga yango pona kwa kolobela en tout cas moto nyonso et parmi ba bloko de kolobela ba sai na nzam soit en tout cas to comprendre que na kotanga buku oyo et meme biso to yeba ko bandela lolenge na biso ya kolobela grandeur kibonene il faut penda to batotala makamu to zongela makamu so partie ya livre oyo memeli biso lokola neti correction to ye ba kobongisa poto ezaki pena ko na lolenge mosusu ya komanyola po ba bengi bote defini grandeur sikoyo buku oyo efungoli biso miso wana ngali moko ba feedback to ba biyano oyo na zwe pai na bato sima bango tanga livre wana
yango nde esukisi sango ya mokili lelo totondi matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda biso matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi pe Kelia Williams bango bazalaki sima ya masini mpona kosunga biso bokoki kolanda sango ya mokili lelo na bareseaux sociaux na biso epui bosengeli kotala mingi na Facebook na
WhatsApp na biso to na Instagram ndebo kuri kulanda basango ya mokili lelo na biso toto libino botoni botika la malamu.